Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la unuan de decembro 2011. La familio estas voio de la Ecclesio. Tion declaris cimatene Benedicto la Dexesa acceptante en Vaticano la parto prenanto in la plena consido della Papa Consilio por la Familio, ocase della trideca da treveno ec della starigo della Consilio mem, cae della apostola instigo familiaris consorzio de Beata Johano Paulo la Dua. La Familio estas voio della Ecclesio, char gi estas la homa spazio della rencontro cun Cristo. La Papo anca substrecis che urgas nova protagonistezzo della Familio.
La Papo adressis anca usian penson al la sepa monda rencontigio della Familioi, quiu ocasos en Milano, Italio, venontiare. Li confidis che estos por li granda gioio retrovigi cune por pregi cae festi cun la Familioi el la tuta mondo.
Vatican Urbo, ocase della consecro della help episcopo de Yi Bin, ocasinta hieraum matene en Cinio, la directoro della gazetara salono della Sancta Seggio, pastro Federico Lombardi, respondis al demandoi della giornalistoi pri la cesto, dum tiu ceremonio, de episcopo Lei Shi Yin, né en cunulezzo cun la papo. La chef consecranto, sigis pastro Lombardi, estis la maliuna diocesa episcopo, cae ciui consacrantoi estas en cunulezzo cun la papo, excepte de Lei Shi Yin de Leshan.
Post la tri giusdatai episcopai ordinoi sen la papa ordono, estas certe positiva facto, havi novan episcopon quiu estas en cunulezzo cun la papo, cae cun ciui catolicai episcopoi della mondo. Tion shatos ne nur la episcopoi cae la cinae fideluloi, sed ancau la universala ecclesio. Contraue, la partopreno della sen raita episcopo, quiu estas en la canon iura condicio de excommunicita persono, ne iras laula sama directo, cae estigas malaprobon cae consternon ce la fideluloi, despli multe char onis cias che li partoprenis kiel consecranta episcopo cae cun celebris la Eucaristion.
Post constato che la recidivezzo delia malobeo alla normoi della Ecclesio bedaurinde pli gravigas lian laucanon iuran etaton, pastro Lombardi aldonis che la cesto de episcopo Lei Shi Yin devis esti tute excludita, cae gi implicus laucanon iurain post secvoin por la aliai partoprenantai episcopoi.
En la nuna circonstanzo povas esti che ci lastai ne povis malebligi gin sen gravai post secvoi. Ciu case la Sancta Seggio povos pli bone pritaxi la temon ciam gi ricevos pli vastain cae detalain informoin.
Dublino, hodiau en Irlando, la Nazia Consilio por la Savogardo de la Infanoi en la Catolica Ecclesio publicigis 6 raportoin concerne egal nombra in Irlanda in diocesoin. La raportoi tractas pri la concerna agado en la diocesoi, nome, la realigitai practicoi por preventi misusoin, redifino de la accusoi cae pristudo kiel oni pritractis gin, cae crome oni interviuas la personoin cae cefe oni publicigas recomendoin porque estu ciam alta la sindevigo por la protecto de la neplen cresculoi. La 6 raportoi aperas en la interretai pagioi de la concernai diocesoi.
Vatican Urbo. Estis transportita hodiau en Plazo Sancta Petro la Christnasca arbo. Ciiare gin donatis Ucrainio. Gi estas ruja abio, 16 raja, alta pli oltri 10 metroi, el 21, quiu estis en la arbaroi de Transcarpata provinzo. La arbon onis starigos venontan lundon apud la tradizia Christnasca cripo, quiun oni pretigas en la plazo.
Por vidi la arbon lumanta, oni devos attendi la 16 de decembro, ciam oni inauguros gin. Ni memorigas che ciuiare la ligno della arbo utiligita in Plazo Sancta Petro ricevas socialan valorigon. Oni cutime donazas gin al associoi au comunumoi por recapabligo, porque ili realigu bonfara in metiagioin.
Romo, en la hodiaŭa monda tago por la lukto kontraŭ AIDS-o, renovigas la sindevigo en la tuta mondo por kreskigi la konscion pri la graveco de epidemio, kiu trafas preskaŭ 34 milionojn da personoj en 33 landoj, el kiuj 22 nur en subsaharia Afriko. Kvankam pli gravigas la situacio ankaŭ en suda kaj sudorienta Azio. La datumojn liveris la lasta raporto de la agentejo de Unuiĝintaj Nacioj pri AIDS-o. La agentejo volas ene de 2015 atingi la celon nulo. Nulo novaj infektiĝoj, nulo diskriminacioj, nulo mortintoj. Komparante la statistikojn de 2001 kun tiuj de la ĉi-jara raporto, oni konstatas che dum dec iaroi crescis 17% la nombro da novai infectigioi, cae che la nombro da forpasoi malcrescis, a parte dum la lasta iaroi. Nur pasintiare oni evitis 700.000 forpasoin.
Pri la hodiaŭa monda tago kontraŭ AIDS-o, ĉefepiskopo Zygmunt Zimowski, prezidanto de la Papa Konsilio por la sanitaraj agantoj, skribis en sia mesaĝo ke la tago devas konsistigi novan okazon por faciligi la universalan aliron al terapioj fare de kontaĝidoj, por malebligi la kontaĝon inter patrino kaj infano, kaj por akceli la edukon al vivostiloj kiuj inkluzivu ankaŭ vere korektan kaj respondecan uson de sexezzo. Li aldonis che la nuna estas privilegia momento por relanci crome la lucton contra la sociala antaujugio cae por redeclari la neceson esti morale, spirite, cae ciom eblas materie proximai al contagitoi cae al iliai familianoi.
Malgrau tio, che la internazia comunumo comensis sin devigi contra la infectigio anta pliol dudec iaroi, daurigas la messaggio, bedaurinde ancora u multai mortas ciuiare pro viruso HIV. Temas pri personoi ciui povus normale vivi, nur se ili povus havi taugain medicamentain terapioin. Ocasas, seque, ne plu motiveblai forpasoi de contagitoi, samciel ne plu estas pravigeblai la doloroi de iliai familianoi, la malricigio de iliai familioi, la cresco de ilia margenigo, cae la problemoi de la infanoi ciui farigias orfoi.
Romo, la usona stat secretario Hillary Clinton estas hodiau en Myanmar, plia etapo de sciai visitoi en Asio. Temas pri historia evento, kiu metas la exan Birmon en malrapidan proceson de democratiigio, almenau tion esperas la commentoi de la observantoi. La lasta visito de usona membro de la registaro al tiu lando okazis antaŭ kvindek jaroj.
Okaze de la visito de la usona stat secretario al Myanmar estis lancita al voco fare de etna minoritato, che Hillary Clinton rigardu alla suferoi de la etna minoritato i Kachin, plei parte cristanai, victimoi de brutalezoi cae misusoi fare de la birmai armeanoi. Citiun al vocon lancis catolicai roluloi de la Kachin comunumo, en la nordo de Myanmar, quie dauras la sanga inter al fronto inter la birmai armeanoi cae la sendependa armeo Kachin, cun grava i suferoi cae forigo de civiluloi.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.